Ας φανταστούμε έναν κόσμο διαφορετικό. Έναν κόσμο αρμονικό, έναν κόσμο πιο αισιόδοξο. Έναν κόσμο που να αναπτύσσεται βιώσιμα, δηλαδή σταθερά, με έναν τρόπο που να ανταποκρίνεται μεν στις επιθυμίες, στις φιλοδοξίες και τις ανάγκες των σημερινών γενεών, χωρίς όμως να υπονομεύει τη ζωή, την ευημερία και τα όνειρα των επόμενων. Ακούγεται προφανές, ακούγεται απλό και τόσο λογικό, όμως όπως όλοι γνωρίζουμε πια, ο δρόμος που επιλέξαμε δεν οδηγεί σε αυτό το ευίωνο σενάριο. Τον κόσμο μας οφείλουμε να τον ξανασκεφτούμε και να συμβάλλουμε όλοι, ο καθένας με τη δύναμη και την επιρροή που του αναλογούν, στην αλλαγή πλεύσης. Κάποιες από τις λύσεις τις γνωρίζουμε ήδη. Ας τις εφαρμόσουμε λοιπόν. Είμαι η Μάγια Τσόκλη και ακούτε το podcast «Βιώσιμη ανάπτυξη από το Α ως το Ω», μια συνεργασία του pod.gr και της Τράπεζας Πειραιός, της κατεξοχήν πράσινης τράπεζας στην Ελλάδα.
Στην Τράπεζα Πειραιός, μαζί με 29 τράπεζες από όλο τον κόσμο, συνδιαμορφώσαμε τις αρχές και δεσμευτήκαμε πρώτοι στην Ελλάδα για ένα νέο τρόπο τραπεζικής. Την υπεύθυνη και βιώσιμη τραπεζική. Με σύγχρονες αξίες και διαφάνεια. Με περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια για ένα βιώσιμο αύριο. Τράπεζα Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
Συνεχίζουμε λοιπόν το αλφαβητάρι μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη και βρισκόμαστε στο γράμμα σίγμα. Σίγμα όπως συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. Par précaution, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue toutes les beautés de nos statues, voler le soir les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Στις 12 Δεκεμβρίου του 2015 γεννήθηκε στο Παρίσι το πιο φιλόδοξο σχέδιο για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Μιλάμε για τη Συμφωνία του Παρισιού, την πρώτη οικουμενική, δεσμευτική, παγκόσμια συμφωνία για το κλίμα. Από τις ελάχιστες χώρες που δεν επικύρωσαν τη συμφωνία, οι μόνοι σημαντικοί ρυπαντές είναι το Ιράν, η Τουρκία και το Ιράκ. Η Αμερική που αποχώρησε επί Τραμπ επέστρεψε λίγες μόλις ώρες μετά την ορκομοσία του Biden στο Καπιτόλιο. Στο κοινό έγγραφο της συμφωνίας, σχεδόν όλες οι χώρες λοιπόν του πλανήτη συμφωνούν, βάσει φυσικά επιστημονικών εκθέσεων, σε έναν κοινό στόχο. Στη σταθεροποίηση της ανόδου της παγκόσμιας θερμοκρασίας σε επίπεδα κάτω των 2 βαθμών Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, πιέζοντας για μια σταθεροποίηση κάτω του 1,5 βαθμού, καθώς αυτό θα μειώσει σημαντικά τους κινδύνους και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Εξού και η προσπάθεια, αλλού μεγαλύτερη, αλλού περιορισμένη, για ουδετερότητα του άνθρακα, δηλαδή για την ισορροπία μεταξύ των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της απορρόφησης του άνθρακα στους συλλέκτες διοξιδίου, όπως είναι τα δάση και οι ωκεανοί. Συχνά η Συμφωνία του Παρισιού περιγράφεται ως την καλύτερη δυνατή συμφωνία όσον αφορά στα ανταγωνιστικά εθνικά συμφέροντα. Στα πολλά θετικά της περιλαμβάνεται η ενθάρρυνση των ανεπτυγμένων χωρών να υποστηρίξουν τις προσπάθειες των αναπτυσσόμενων. Αναγνωρίζει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς δικαιοσύνη για το κλίμα, που σημαίνει ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής οφείλει να βαδίζει χέρι-χέρι με τη μείωση των ανισοτήτων και την πρόοδο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσων επηρεάζονται περισσότερο. Στα παράλληλα μεγάλα θετικά της συμφωνίας υπάρχει φυσικά και αυτή η δημιουργία της τεράστιας δυναμικής του κινήματος της κλιματικής αλλαγής, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι απαιτούν λογοδοσία από κυβερνήσεις και εταιρείες. Ο τραπεζικός τομέας τώρα διεθνώς έχει και αυτό το δικό του μερίδιο ευθύνης και δράσης για την υλοποίηση των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα και μπορεί να δράσει συλλογικά για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Στο πλαίσιο αυτό, έχοντας υπογράψει από το 2019 τις αρχές υπεύθυνης τραπεζικής του United Nations Environment Program Finance Initiative, που ευθυγραμμίζονται με τη Συμφωνία του Παρισιού, η Τράπεζα Πειραιός, πρωτοπόρος, μαζί με άλλες 38 διεθνείς τράπεζες, υπέγραψε στις 23 Σεπτεμβρίου του 2020 στη Νέα Υόρκη και τη συμμετοχή της στην κοινή δέσμευση για δράση για το κλίμα. Η συμφωνία αυτή υποχρεώνει την κάθε τράπεζα που έχει υπογράψει να καθορίσει στόχους μείωσης των άμεσων και έμεσων εκπομπών CO2, Με τον τρόπο αυτό, οι τράπεζες υποστηρίζουν τις παγκόσμιες προσπάθειες για τη μετάβαση σε μηδενικές εκπομπές ως το 2050. Η υπογραφή των αρχών υπεύθυνης τραπεζικής και ειδικά αυτής της κοινή δέσμευσης για δράση για το κλίμα δεσμεύει την Τράπεζα Πειραιώς να προσδιορίσει στόχους, να τους δημοσιοποιήσει και να προχωρήσει στην υλοποίησή τους. Αλλά οι διεθνείς πρωτοβουλίες συνεργασίες που αποσκοπούν στην υλοποίηση των στόχων της περίφημης Συμφωνίας του Παρισιού δεν σταματάνε εκεί. Άλλη μια διεθνής πρωτοβουλία, την οποία έχει προσυπογράψει και η Τράπεζα Πειραιώς και στην οποία συμμετέχουν σημαντικά διεθνή θεσμικά όργανα, μεταξύ των οποίων ΟΗΕ και το ΒΒΕΦ, ενθαρρύνει τις εταιρείες να θέσουν επιστημονικά τεκμηριωμένους στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, εναρμονισμένους με τις απαιτήσεις της Συμφωνίας του Παρισιού. Στην άλλη πλευρά του νομίσματος τώρα, η Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα δέχεται φυσικά και κριτική. Πρόκειται για μια δεσμευτική συμφωνία μεν, χωρίς όμως μηχανισμούς ελέγχου ή ακόμη περισσότερο κυρώσεις. Οι δεσμεύσεις δεν είναι αρκετές ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι, υποστηρίζουν οι επικριτές. Για λόγους συμβιβαστικούς, στη συμφωνία δεν αναφέρεται πουθενά όρος πετρέλαιο ή άνθρακας. Μερικά από τα κράτη που είναι και τα πιο υπεύθυνα για τις μεγαλύτερες εκπομπές αρνούνται να συμβάλλουν ισότιμο μερίδιο προσπάθειες για να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραμένει θεωρία και πολλοί αυτόχθονες πληθυσμοί και τοπικές κοινότητες εκτοπίζονται αυτή τη στιγμή. 5 είναι οι προτάσεις της Διεθνούς Αμνηστίας. Τα συμβαλλόμενα κράτη της Συμφωνίας να υιοθετήσουν πολύ πιο φιλόδοξους στόχους για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι οποίοι μάλιστα να αντικατοπτρίζονται στην εθνική τους νομοθεσία. Τα κράτη να λάβουν άμεσα μέτρα για την άμεση κατάργηση των ορυκτών καυσίμων υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Όσοι πλήττονται περισσότερο από την κλιματική αλλαγή και τη μετάβαση σε αυτή τη νέα οικονομία να συμμετέχουν σε αποφάσεις σχετικά με την κλιματική δράση που θα τους επηρεάσει. Να υπάρξουν μηχανισμοί ελέγχου ώστε να διαπιστωθούν οι πραγματικά μηδενικές εκπομπές και όχι αφηρημένοι στόχοι. Και τέλος, να μεταφερθεί άμεσα η τεχνολογία και η αντίστοιχη χρηματοδότηση ώστε να υποστηριχθούν οι χώρες και οι πληθυσμοί που πλήττονται περισσότερο από την κλιματική αλλαγή.
Στην Τράπεζα Πειραιώς, μαζί με 29 τράπεζες από όλο τον κόσμο, συνδιαμορφώσαμε τις αρχές και δεσμευτήκαμε πρώτοι στην Ελλάδα για ένα νέο τρόπο τραπεζικής, την υπεύθυνη και βιώσιμη τραπεζική, με σύγχρονες αξίες και διαφάνεια, με περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια για ένα βιώσιμο αύριο. Τράπεζα Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life. Greatest gift of all. We could go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. Σίγμα όπως σπατάλη τροφίμων. Η απώλεια τροφίμων είναι ένα παγκόσμιο θέμα με ανθρωπιστική, οικονομική και περιβαλλοντική διάσταση. Αφορά εξίσου την πρωτογενή παραγωγή, τις καλλιέργειες, την αλληλεία, όσο την αποθήκευση, τις μεταφορές, την τυποποίηση, το λιανικό εμπόριο, τα εστιατόρια, τους οργανισμούς, τα ξενοδοχεία και τον ίδιο τον τελικό καταναλωτή, εμάς δηλαδή. 1,3 δισεκατομμύρια τόνοι τροφίμων, ακούστε το νούμερο έτσι, καταλήγουν στα σκουπίδια την ίδια στιγμή που εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη υποσιτίζονται. Παράγεται αρκετή τροφή για να ταΐσει όλο τον πληθυσμό της γης, λέει ο Ζιλμπέρ Χουμπό, επικεφαλής του Διεθνούς Ταμείου για την Αγροτική Ανάπτυξη. Η πείνα προέρχεται από την έλλειψη διαχείρισης των τροφίμων και την τεράστια σπατάλη τους. Το 1/4 μόνο των τροφίμων που σπαταλώνται θα μπορούσαν να θρέψουν 870 εκατομμύρια ανθρώπους.
Το 21% του παγκόσμιου καθαρού νερού ξοδεύεται για τρόφιμα που χάνονται στην αγροδιατροφική αλυσίδα και το 45% περίπου των φρούτων, λαχανικών κλπ. Που παράγονται παγκοσμίως δεν θα φτάσει ποτέ στο τραπέζι του καταναλωτή. Μεγάλες δε ποσότητες γεωργικών προϊόντων δεν φτάνουν ποτέ στο τραπέζι του καταναλωτή, γιατί δεν είναι αισθητικά όμορφα τα φρούτα αυτά ή τα λαχανικά και ο καταναλωτής δεν τα προτιμάει. Είναι μια απώλεια που πλήττει κέρια τον πλανήτη, καθώς σπατάλη τροφίμων σημαίνει σπατάλη ενέργειας και σπατάλη φυσικών πόρων. Τα Ηνωμένα Έθνη, στο πλαίσιο των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, έχουν συμφωνήσει στη μείωση των παραγόμενων αποβλήτων τροφίμων. Στην Ελλάδα υπάρχουν πρωτοβουλίες και πολλές συζητήσεις, ευαισθητοποιήσεις και ενημέρωσης για τα ζητήματα της σπατάλης, με αποδέκτες τόσο τους καταναλωτές όσο και τους φορείς της αγροδιατροφικής αλυσίδας. Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει στην προσπάθεια αυτή, υποστηρίζοντας και ενθαρρύνοντας σχετικές πρωτοβουλίες. Σε ένα από τα τεύχη της σειράς των περιοδικών της Τράπεζας Επιγής, αναφέρονται σημαντικά παραδείγματα πρωτοβουλειών, όπως το πρόγραμμα Hotel Kitchen Εδώ το φαγητό έχει αξία, τα ελληνικά ξενοδοχεία κατά της σπατάλης τροφίμων, αλλά και άλλες πρωτοβουλίες όπως το Social Plate, μια πρωτοβουλία των εμπόρων της κεντρικής αγοράς Θεσσαλονίκης.
Όταν μετράμε κάτι και όταν ξέρουμε τον όγκο της σπατάλης, θα είμαστε σε θέση να βρούμε και τον τρόπο να τη μειώσουμε. Και αυτό είναι τελικά και το όραμα του προγράμματος. Να μετρήσουμε, να καταγράψουμε τη σπατάλη τροφίμων που υπάρχει στον ξενοδοχειακό τομέα αυτή τη στιγμή και σταδιακά να φτάσουμε στη θέση να μπορούμε να την προλαμβάνουμε.
Είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω ότι αυτό το τελευταίο διάστημα που ξεκίνησε το Hotel Kitchen, πολλά ξενοδοχεία έχουν δείξει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουν πλέον συνειδητοποιήσει ότι δεν πρόκειται για ένα πρόγραμμα μείωσης του μπουφέ ή μείωσης της κατανάλωσης, αλλά για ένα πρόγραμμα που δίνει αξία στην τροφή.
Τώρα, ένα άλλο παράδειγμα, έτσι, πολύ σπουδαίο, είναι το «μπορούμε». Με περισσότερους από 1.800 εθελοντές και τη συνεργασία εκατοντάδων κοινοφελών φορέων και περισσότερων από 2.200 επιχειρήσεις, το «μπορούμε» σώζει και προσφέρει καθημερινά περισσότερες από 24.000 μερίδες φαγητού. Από το 2011, δε, που ξεκίνησε, έχει προσφέρει πάνω από 36 εκατομμύρια μερίδες φαγητού, αξίας πάνω από 54 εκατομμύρια ευρώ σε χιλιάδες ωφελούμενους. Το «μπορούμε» λοιπόν είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που στόχο έχει τον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων και την καταπολέμηση του υποσιτισμού σε όλη την Ελλάδα. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Διάσωση και προσφορά τροφίμων», καθημερινά η οργάνωση σώζει, μέσα σε εισαγωγικά, φαγητό και τρόφιμα από όλους τους πιθανούς δωρητές και τα προσφέρει μέσω κοινοφελών φορέων στους ανθρώπους που βρίσκονται σε επισυστική ανασφάλεια. Με αυτόν τον τρόπο και μειώνει την περιβαλλοντική επιβάρυνση και παράλληλα στηρίζει επισητιστικά τις πιο ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, η οργάνωση «μπορούμε» φροντίζει για την ενημέρωση και την εκπαίδευση μικρών και μεγάλων και έχει ξεκινήσει συνεργασίες με αγρότες και λαϊκές αγορές, αλλά και τοπικές οργανώσεις σε επίπεδο γειτονιάς. Και εμείς τώρα στα σπίτια μας θα μου πείτε τι μπορούμε αλήθεια να κάνουμε για να συμβάλλουμε σε αυτή την ιερή, χωρίς αμφιβολία, προσπάθεια. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Πρώτον, μπορούμε να μάθουμε να ψωνίζουμε με μέτρο, να ψωνίζουμε βάσει λίστας και όχι βάσει παρόρμησης. Να συμπαθούμε και να επιλέγουμε και τα φρούτα και λαχανικά που αισθητικά παρεκκλίνουν του ιδανικού. Να τακτοποιούμε συχνά την ντουλάπα και το ψυγείο μας, ώστε να μην προσπερνάμε τις ημερομηνίες λήξης και αντίστοιχα, μόλις δούμε ότι ένα φρέσκο προϊόν πλησιάζει στη λήξη του, να το αξιοποιούμε στην κατάψυξή μας. Όταν παραγγέλνουμε απ' έξω ή στο εστιατόριο, μπορούμε να το κάνουμε με σύνεση. Και εδώ να κάνω μια μικρή παρένθεση για να σας μεταφέρω μια εμπειρία μου στο Πεκίνο λίγο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πρέπει να ήταν 2007. Πήγαμε λοιπόν σε ένα από τα καλύτερα εστιατόρια της πόλης για πάπια. Παραγγείλαμε και όσο περιμέναμε άρχισα να παρατηρώ τον κόσμο γύρω μου για να διαπιστώσω μετά από λίγο τις τεράστιες ποσότητες που πολλοί παράγγελναν και επιδεικτικά άφηναν χωρίς καν να ακουμπήσουν το πιάτο. Ρώτησα και μου εξήγησαν ότι ήταν χαρακτηριστική συμπεριφορά της νέας μεσαίας τάξης που έχοντας πλέον ξεπεράσει τη φτώχεια επιδείκνυε με αυτόν τον τρόπο το πέρασμα σε μια άλλη κοινωνικο-οικονομική κατάσταση. Τροφή για σκέψη. Επιστρέφουμε στο σήμερα και στην ακριβώς αντίθετη συμπεριφορά που οφείλουμε πλέον να έχουμε για να μειώσουμε τη σπατάλη των τροφίμων. Για να μην πετάμε το μαγειρεμένο φαγητό μας λοιπόν, ας επαναλάβουμε πρακτικές παλιές. Να καταψύχουμε ό,τι έχει περισσέψει, να το χρησιμοποιούμε για κάποιο άλλο φαγητό. Μην ξεχνάτε τη λογική της πίτσας ή της ελληνικής πίτας. Και εν πάση περιπτώσει ας πάρουμε και έναν κομποστοποιητή για ό,τι δεν μπορούμε να καταναλώσουμε. Σκεφτείτε ότι το μεγαλύτερο μέρος των αστικών σκουπιδιών είναι μη καταναλωμένες τροφές. Κομποστοποίηση λοιπόν είναι το ιδανικό λείπασμα για τα φυτά μας, είτε στον κήπο μας είτε στη βεράντα μας. Φυσικά, σε αυτή την αλυσίδα της οικονομίας των τροφίμων, ας υποστηρίξουμε τους κοντινούς και μικρούς παραγωγούς μας. Δεν χρειάζεται πια να επιλέγουμε προϊόντα που έχουν γυρίσει το μισό πλανήτη για να φτάσουν στο πιάτο μας. Και τέλος, εάν παράγουμε μεγάλες ποσότητες φαγητού, αν είμαστε εστιατόριο, μικρό ή μεγάλο, ξενοδοχείο, πλοίο, ας το προσφέρουμε εκεί όπου υπάρχει ανάγκη. Τρόφιμα που είναι σε άριστη κατάσταση και δεν τα έχουμε αγγίξει, μπορούμε να τα δωρήσουμε σε ιδρύματα, συσίτια, κοινωνικές υπηρεσίες της περιοχής μας.
She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say,
τελειώνουμε ταξιδιωτικά πάλι με σήμα όπως Σαχάρα. Η Σαχάρα καλύπτει μια έκταση ανάλογη με αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών και όπως όλοι γνωρίζουμε είναι μια από τις πιο ζεστές και πιο άνυδρες του πλανήτη. Μέχρι τη δεκαετία του 1990 η υπερθέρμανση έδειχνε να προκαλεί συχνότερες και σοβαρότερες ξηρασίες στη Σαχάρα, να όμως που τις τελευταίες 3 δεκαετίες έχει συμβεί κάτι το εξαιρετικά περίεργο και αναπάντεχο. Η έρημος είναι κάπως πιο πράσινη από ό,τι ήταν πριν. Για τους κλιματολόγους, η Σαχάρα είναι ένα υπαίθριο φυσικό μουσείο. Τα φωτογενή στρώματα ιζυμάτων, σαν δαχτυλίδια ηλικίας, αφηγούνται ιστορίες υγρών και ξηρών εποχών. Έτσι γνωρίζουμε ότι πριν από 11.000 χρόνια, η Σαχάρα ήταν πράσινη και ζωντανή, γεμάτη λίμνες, ποτάμια, λιβάδια, ακόμη και δάση, και είχε ελέφαντες και υποποτάμους και κροκόδιλους και ανθρώπους φυσικά. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι με την αργή πάροδο του χρόνου το κλίμα άλλαξε, τα νερά εξατμίστηκαν με ρυθμούς κάποιες φορές τρομακτικούς, οι άνθρωποι με τα ζώα τους κατέστρεψαν τη φυσική ισορροπία και η περιοχή μετατράπηκε στην τεράστια έρημο που γνωρίζουμε σήμερα. Κατανοητό. Όμως πώς είναι δυνατόν με την κλιματική κρίση και τις θερμοκρασίες να αυξάνονται παντού, η Σαχάρα σε κάποια σημεία να αναζωογονείται. Φαίνεται λοιπόν ότι οι θερμότερες θερμοκρασίες των ωκεανών οδηγούν σε αυξημένη εξάτμιση κατά μήκος των ακτών της Αφρικής που βρέχονται από τον Ατλαντικό. Αυτή η υγρασία μεταφέρεται εσωτερικά σε μεγάλο υψόμετρο από ανέμους, προκαλώντας αυξημένη βροχόπτωση. Και μετά ακολουθεί ένας φαύλος κύκλος. Καθώς αυξάνονται τα φυτά, η εξάτμιση της υγρασίας από τα φύλλα τους αυξάνει τη βροχόπτωση. Επιπλέον, οι ρίζες τους σταθεροποιούν την άμμο, μειώνοντας έτσι τη διάβρωση του εδάφους από τους δυνατούς ανέμους και τις αμμοθύελες. Οι επιστήμονες είναι ακόμη αβέβαιοι για το τι ακριβώς συμβαίνει, πάντως κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τις αυξημένες βροχοπτώσεις σε κάποια σημεία και την αύξηση της βλάστησης τις τελευταίες 3 δεκαετίες. Κανείς βέβαια δεν ξέρει αν αυτή η τάση θα συνεχιστεί. Όμως, να πω, άνθρωπος δεν αφήνεται στη μοίρα του. Από το 1980 ξεκίνησε η συζήτηση για τη δημιουργία ενός μεγάλου πράσινου τείχους στο Σαχέλ, στη Νότια Σαχάρα, σε μια από τις πιο φτωχές περιοχές του κόσμου. Δεν μιλάμε κυριολεκτικά για ένα τείχος, αλλά μια λωρίδα δάσους 16 χιλιόμετρων πλάτους και 8.000 χιλιόμετρων μήκους για την αποτροπή της επέκτασης της ερήμου.
We're talking about revitalizing the ecosystem, the economy of communities and villages. The future generation will hold us accountable.
Η πρωτοβουλία πήρε σάρκα και οστά το 2007 με τη συμμετοχή της Μπουργκίνα Φάσο, του Τζιμπουτί, της Ερυθρέας, της Αιθιοπίας, του Μάλι, της Μαυριτανίας, του Νίγηρα, της Νιγηρίας, της Σενεγάλης, του Σουδάν και του Τσάντ, που δημιούργησαν τον Παναφρικανικό Οργανισμό του Μεγάλου Πράσινου Τείχους. Με τον καιρό, αυτή η δασική πρωτοβουλία μετατράπηκε σε ένα ολοκληρωμένο κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό κίνημα για την αντιστροφή της υποβάθμισης της γης, της απερίμωσης και της ξηρασίας. Και αν στο ξεκίνημα οι μέθοδοι των πλούσιων κρατών δεν ευδοκίμησαν ιδιαίτερα, μόλις ενεπλάκησαν οι τοπικοί πληθυσμοί συνεισφέροντας με την παραδοσιακή γνώση και σοφία, ως διαμαγείας η γη άρχισε να πρασινίζει. Σήμερα, με περίπου το 15% του στόχου να έχει κατακτηθεί, η πρωτοβουλία βλέπει ήδη τα πρώτα αποτελέσματα, παρέχοντας επισιτιστική ασφάλεια, θέσεις εργασίας και λόγους μόνιμης εγκατάστασης σε εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν στην περιοχή όπου αναπτύσσεται ο πράσινος τείχος. Να λοιπόν που η Σαχάρα δρά ως ένα παράδοξο της κλιματικής αλλαγής. Θα παραμείνει και μακροπρόθεσμα? Αυτό δεν δείχνει κανείς να το ξέρει. Αν θέλουμε αυτός ο μαγικός κόσμος να συνεχίσει να υπάρχει, πρέπει να ενεργήσουμε άμεσα. Κάθε στιγμή καλούμαστε να κάνουμε επιλογές. Αν η κάθε μας επιλογή βάζει τη φύση στην καρδιά των προτεραιοτήτων μας, τότε όλοι μαζί θα δημιουργήσουμε τον κόσμο που ονειρευόμαστε. Γεια χαρά σας. Είμαι η Μάγια Τσόκλη και μόλις ακούσατε το podcast «Βιώσιμη Ανάπτυξη» από το Άλφα στο Ωμέγα του pod.gr. Για να μην χάσετε το επόμενο επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify, στο Google Podcast, στο Apple Podcast ή σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή ακούτε δωρεάν podcast στο κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.